Shohlar 1. kitob 13. bob. Shoh Shoul 30 yoshida taxtga o'tirib, Isroilda 42 yil shohlik qildi. U Isroil lashkaridan 3000 ta odam saralab olib, qolganlarni uylariga jo'natib yubordi. O'sha 3000 tadan 2000 tasini Mihmash va Baytil qirlariga joylashtirdi. Mingtasini esa Benyamin urug'iga qarashli Giva shahriga, Yonatanning ixtiyoriga yubordi. Oradan ko'p o'tmay, Yonatan filistlarning Gebo shahridagi qonolg'asini mag'lub qildi. Bu xabar filistlar orasida tezda tarqaldi. Shoul:
"Ibroniylar bu hodisadan xabardor bo'lsin,"
deb butun o'lka bo'ylab burg'u chaldirdi. Shunday qilib, Shoul filistlar qonolg'asini yengganini va filistlar Isroil xalqidan nafratlanganini Isroil xalqining hammasi bildi. So'ng lashkar Gilgalda Shoulning atrofiga to'plandi. Filistlar ham Isroil lashkari bilan urushmoq uchun yig'ilishdi. 3000 ta jang aravasi, 6000 ta otliq sipoh va dengiz qirg'og'idagi qum singari son sanoqsiz lashkar yo'lga chiqib, Bayt Obun shahrining sharqidagi Mihmashga keldi. Ular o'sha yerda qarorgoh qurishdi. Isroil lashkarining ahvoli og'irlashib, qiynalib qoldi va ular g'orlarga, xandaqlarga, qoyalar orasiga, qabrlarga, sardobalarga yashirindilar. Ibroniylarning ayrimlari esa Yordan daryosi sharqidagi Gad va Gilad yerlariga kechib o'tishdi. Shoul u vaqtda hali ham Gilgalda edi. Unga ergashganlarning hammasi qo'rqib ketishdi. Shomuil Shoulga "Meni 7 kun kut" deb aytgani uchun uni Gilgalda 7 kun kutib turdi. Shomuil Gilgalga kelavermagach, lashkar endi Shoulning yonidan qocha boshladi. Shuning uchun Shoul:
"Kuydiriladigan qurbonlik bilan tinchlik qurbonliklarini menga olib kelinglar,"
deb buyurdi. Keyin u kuydiriladigan qurbonliklarni nazar qildi. Shoul qurbonlikni kuydirib bo'lgan ham ediki, Shomuil kelib qoldi. Shoul unga salom beray deb peshvoz chiqdi.
"Nima qilib qo'yding?"
dedi Shomuil.
"Odamlarim mening yonimdan qochib ketyapti,"
dedi Shoul.
"Siz esa belgilangan kuni kelmadingiz. Buning ustiga filistlar Mihmashda to'planib turishibdi. Ularni ko'rib, endi filistlar Gilgalga ustimga bostirib keladi. Men esa hanuzgacha egamdan yordam so'rab iltijo qilmadim deb o'yladim. Shundan keyin kuydiriladigan qurbonlikni qilishga majbur bo'ldim."
Shomuil Shoulga dedi:
"Nodonlarcha ish tutibsan. O'z egang Xudoning senga bergan amriga itoat etmading. Bo'lmasa, egam Isroildagi shohlik taxtingni to abad mustahkam qilgan bo'lardi. Endi sening shohliging uzoqqa bormaydi. Egam o'z ko'ngliga mos bittasini topdi. Uni o'z xalqi ustidan hukmdor qilib tayinladi. Chunki sen egamning amriga itoat qilmading."
Shundan so'ng Shomuil Gilgaldan chiqib, Benyamin urug'iga qarashli Giva shahriga jo'nab ketdi. Shoul yonida qolgan odamlarni sanab chiqdi. Hammasi bo'lib taxminan 600 kishi ekan. Shoul, o'g'li Yonatan va ularning lashkari Benyamin qabilasiga qarashli Geboda joylashdilar. Filistlar esa Mihmashda qarorgoh qurgan edilar. Filistlarning ilg'orlari 3 guruhga bo'linib, Isroil qishloqlarini talash uchun qarorgohdan chiqishdi. Guruhlardan biri Shuvol hududidagi Ofra shahri tomonga, ikkinchisi Bayt Xuron shahri tomonga, uchinchisi esa cho'l tomonga, Zavum vodiysi ko'rinib turgan chegara adriga yo'l oldi. Filistlar ibroniylar qilich, nayza yasay olmasin deb butun Isroil yurtida birorta ham temirchi qoldirmagan edilar. Shuning uchun butun Isroil xalqi omoch tishlarini, cho'kchilarini, bolta va o'roqlarini o'tkirlash uchun filistlarning oldiga borar edi. Omoch tishi bilan cho'kchini o'tkirlash bahosi 2 misqol kumush. Panshaha, bolta va temir uchli govronni o'tkirlash bahosi 1 misqol kumush edi. Shu sababdan Shaul bilan Yonatanning jangchilaridan birortasida qilich yoki nayza yo'q edi. Faqat Shaul va uning o'g'lida bor edi xolos. Bu paytga kelib, filistlar qonalg'asini mehmash dovonida joylashtirgan edilar.